guutummaa addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisarraa ayyaaneffamee oola. Kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jirutti akeekkachiisan. Biyyoota akka Eertiraa, Sudaan, Jibuutii fi Soomaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaa irratti kan argamu ta'uu kan dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessatti dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gatsi gigaataa jira jechuudhaan dubbatu. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu CPJ'tti qorattuu mirga dhala namaa Afrikaa bahaa akka taate Anjeelaa Kuintaal waliin gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa geggeessite dabalee soratu dhiyeessa.
Gaazexeessaa Itiyoophiyaa Iskandar Naggaa marroo sagaliidhaan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwu mootummaa gargalchuu fa'a. Iskandar immoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnu jedha.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there.
Akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha. Gaazexeessaa kana ji'aan duratti bulchiinsi mootummaa Itiyoophiyaa muummeen ministeera Haaraayii gad lakkisiise. Ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha. Waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskandar. Reporters Without Borders dhaaba gaazexeessoota irratti dhaaba hojjetamu qoratu. Biyyi 180 keessa Itiyoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu 150 jirti jedha. Eertiraan ammoo Itiyoophiyaallee gad jirti. Biyyi 180 keessa 173 jirti. Afrikaa gam bahaatti gaazexeessooti yoo hedduu biyyi nagaa dhowwuu fi biyyaafuuyyuu bala ta'anii jedhanii waan hedduu himatanii jedha. Itiyoophiyaan gaazexeessooti hiite 16 gad lakkifte. Gaazexeessooti gad dhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumuu fi jiraa jette daayirektarii koree mirga gaazexeessootaa falmitu ka CPJ Anjeelaa Kuintaal qorattu koree tanaati. Akka Tsiyoon Girmaatti siin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessa gaazexeessooti 259 hidhani. Itiyoophiyaan 16 hiite masrii fi Eertiraatti aantee lammeessoo 800 jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
Gaazexeessotaaf warra yaada ofii interneetii irratti barreessuu hiikuun waan dansaa jenna. Mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu. Waanni Itiyoophiyaa kan yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jira.
Seerri Anjeelaan jechuu jirtu kun hawarri biyya nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaleen duratti baasan. Itiyoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti. Akka jecha Anjeelaatti miidiyaa hedduullee kan dhuunfaallee irra cufte. Joan Nanyookee dhaaba gaazexeessota dubbatu ka Amnesty Internationalitti koree tanatti jechuu daayirektara. Taanzaaniyaan durii goomitta dansaa qabdi yookaan immoo wayyaa qabdi. Amma immoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessa 180 keessa 83 jirti jetti. Ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirti jetti. Garanatti immoo poolisiitti biyya rakkisuu jira jetti. Keenyaalleen tanumaan himatani. Gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenyaa mootummaan waan mani murtii fudhatu hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriir baane akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen hafti gaafatan. Namoonni ammoo tanirratti gaazexeessaa OBN Fiqaaduu Mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin bayi dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu arra addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itiyoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turte utuu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keetti deebitee jirta. Mee gara 2008 tan si deebisa haala itti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti himi.
2008 dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa durii OBN kanammaa keessa hojjechaa ture. Hojii dhumaa idilee kiyyoo hojjechaa kan turetti dhufanii humna ittikaa kan dhaqabate achi mana hidhaamaa Kalaawwiitti sanaan kallattii nageessanii baattishanii mana hidhaamaa Kalaawwii keessa awwaala jiraa fi himee maallakkuu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture. Achii booda immoo gara himee maallakkuu ciisisanii ergan geessanii hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kanas hojjettu dhaabbata reediyoo fi televizyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormituu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal goote jedhaniiti?
Shakkiin jiraa naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootiif netoroo keessitootaaf dabarsitee kennita. Yaada jedhuun inni lammaffaa sun maalii himatanii sadaffaa hojiin ani hojjechaa ture, komii hawaasaa irratti hojjechaa ture, bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shororkeessaatiin ana ilaalina. Is tokkollee hin turre keessattuu egaa miidiyaa uumama mootummaa keessan hojjechaa ture. Haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii hin qaban jechuudha.
Ragaa na yakkisiisu narratti argachuu hin dandeenye jette. Achi booda maaltu ta'e Maayikelaawwiidhaaf fuudhanii mana hidhaa gara biraatti geessammoo Maayikelaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessammoo maaltu ta'e?
Maayikelaawwii manicha qabana geessanii Maayikelaawwii yaa lamaan booda garuma mana murtii Lidataatti dhageessanii manni murtii Lidataa shiimata hundumaaf ragaa fidaa jedheeni abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedhee irra deddeebi'ee guyyaa sadii na beellame. Dhumarratti ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo al takka takka namoonni ogummaa isaanii hin kabajnee fi ogummaa isaanii sirnaan hojiirra hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru. Guyyaa 28 dhimma shororkeessummaadhaan yeroo beellamaanatti muree jechuudha. Achi booda yeroo 4-5 irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaatichaa ragaan shimata irratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre. Kanaafuu manni murtii shimataa yookiis gatiisaa dheetu ji'a 4 booda na deebise. Garuummoo shimachuus gatiisus isaan hin barbaanne guyyaa 20 mana hidhaa Maayikelaawwii tursiisan jechuudha.
Boodarra sii kan?
Boodarra ragaa dhabanii waan godhan dhabanii. Haati manaati isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti hirdisheen himatteen booda himata sallaalanii guyyaa 20 fayyuma manni murtii sosoona hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisanii booda nagadhiisan.
Amma gaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkooti as dhugaa dubbachuuf akkuma dhaabbata keenyattuu hojii gaazexeessummaa. Ganna sadii guutuu baranne baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. Keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'uu qabannee deemnee abbaa barbaanne gaafanne yeroo deebiitti argachaa turedha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin bilisummaa gaazexeessummaatiinis dabalate hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaa keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirudha yeroon kun.
Sadarkaan warra jiru kan inni ilaaltu Oromiyaa keessatti haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda?
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootti as. Bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaattis ta'u akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee pirezidaantii naannoo keenyaa dabalatee wantootni ammaan kana bilisummaa gaggeessitootaatis kennamee fi hojiin akkuma OBN'ittis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddugaleessaa fi isaaniin gadi warroota jiran. Hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamu gamiti kallattii garaagaraa danqaa yeroo sitti ta'antu jira. Hojii hojjettu sodaatu hojjettee waa hunda erga xumurteen booda kallattii garaagaraatiin bilbilaan fa'a qaama si gaggeessutti bilbilanii loof gochuu hambisiisuudhaaf yaalu kun inuma jira. Ta'us immoo.
Qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa gaggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hambifaman godhan kun. Qaamota akkamiiti sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'aa jechuun hin danda'amu. Irra jireenyi si rakkoon hawaasa bira jiru rakkoon kallattii garaagaraatiin tiraafii sassaabdota bira jiru si isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii garaagaraatiin tooftaa gara hooggantootni naannoo ta'uu federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun loon gochuun akka hafu yaaluun ilma jiraatu. Sassaabdonni irra jireessa kan ittiin deeman tokko maallaqaanii. Kaan immoo aangooma qabanii walitti dhalansi neetworkiinis jiraachuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin qaamolli yaalanii jiru. Haa ta'u malee hojii hojjetamu kallattiidhaan dhugaa qabaate taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan hordofeera taanaan hin hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo danda'amurra jira. Haa ta'u malee rakkoon immoo hin dhibu.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsadha.